ora 21 aici Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Liberalii trebuie să anunțe dacă susțin vreuna din cele două candidaturi la președinție propuse de colegii de alianță.
Vicepremierul Eugen Karpov și discuțiile de la Dublin de săptămâna viitoare. Un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă.
Și ambasadorul Franței la Chișinău vorbește Europei Libere despre vize și evoluțiile din parteneriatul estic.
Începem, ca de obicei, cu știrile de la această oră.
Consiliul Municipal Bălț a adoptat astăzi, cu voturile consilierilor comuniști, o decizie de a interzice manifestările minorităților sexuale. Reprezentanții guvernului la Bălț au spus că interdicția adoptată la solicitarea Mitropoliei Moldovei este ilegală și va fi atacată în justiție. Organizațiile pentru drepturile omului spun că decizia de la Bălț este discriminatorie și contravine angajamentelor Moldovei față de Uniunea Europeană. Guvernul s-a angajat să apere minoritățile, inclusiv sexuale, prin promovarea unei legi împotriva discriminării, dar adoptarea legii este amânată de un an. Liderul liberal Mihai Ghimpo a declarat că partidul său își va formula azi seara poziția față de potențialii candidați prezidențiali propuși de partenerii de alianță. PLDM și PD au propus liberalilor doi candidați, Veronica Bacalu și Ion Ababi. PL a spus inițial că pe teren nu pot fi două mingi și așteaptă un singur nume. Fostă viceguvernatoare a Băncii Naționale, Bacalu este în prezent șef adjunctă de divizie la Fondul Monetar Internațional, iar Ababi este rectorul Universității de Medicină după ce a condus Ministerul Sănătății în guvernul comunist Tarlev. Ministrul român de externe, Cristian Diaconescu, a declarat postului național de radio că apropiata ședință comună a guvernelor de la București și Chișinău va purta un caracter pragmatic. Ministrul român a mai spus că țara sa ar dori ca guvernele Ungureanu și Filat să semneze un plan de acțiuni care ar grăbi integrarea europeană a Republicii Moldova. Pe agenda întâlnirii din 3 martie la Iași, prima ședință comună a celor două guverne, mai figurează proiecte de interconexiune a rețelelor energetice. Comisia Europeană anticipează că economia zonei euro va intra în recesiune anul acesta și va scădea cu 0,3%. Prognoza s-a înrăutățit față de noiembrie trecut, când se prezicea o ușoară creștere. Noua estimare prevede că în 2012 economia se va contracta nu doar în Grecia și Portugalia, dar și în Belgia, Spania, Italia, Cipru, Olanda și Slovenia. Anul trecut, economia celor 17 țări din zona euro a crescut cu 1,4%. Adresându-se la Moscova unui mare meeting în favoarea candidaturii sale la președinție, premierul Rusiei Vladimir Putin a spus că nu va permite nimănui să se amestece în treburile interne ale țării sale și a anticipat că va fi victorios la alegerile din 4 martie.
Bitva za Rosiju продолжается. Победа будет за нами.
Putin a făcut aceste remarci în fața peste 100.000 de suporteri adunați la stadionul Luzhniki astăzi, când Rusia sărbătorește ziua apărătorilor patriei, fosta zi armatei din epoca sovietică. Doi militari ai NATO și cel puțin 3 protestatari afgani au fost uciși în a treia zi de violență în Afganistan după arderea Coranului luni la baza Bagram, descrisă de oficiali americani drept accidentală. NATO spune că militarii au fost uciși astăzi la o bază americană din estul Afganistanului de un individ îmbrăcat în uniforma Armatei Naționale Afgane. Președintele afgan Hamid Karzai spune că a primit o scrisoare de la Barack Obama în care președintele Statelor Unite își cere scuze de la poporul afgan și promite elucidarea cazului.
Au fost știrile orei 21. Pentru mai multe știri, vă invităm întotdeauna pe pagina noastră de internet europalibera.org. Medicul Ion Ababi și economista Veronica Bacalu, care lucrează în prezent la Fondul Monetar Internațional, sunt cele două candidaturi pe care liberal-democrații și democrații le-au anunțat ieri ca fiind cele agreate și cele care ar putea întruni toate voturile necesare pentru ca, după aproape 3 ani, Moldova să aibă în sfârșit un președinte sau o președintă și să iasă din criza politică în care se află. Valentina Ursu a stat de vorbă cu liderul liberalilor Mihai Ghimpu, al cărui partid va urma să decidă astăzi dacă acceptă vreuna din candidaturi și pe care anume.
Important că discuțiile au început, se merge spre alege președintele, dar mai mult nu pot să vă spun nimic, fiindcă de sar vom convoca biroul permanent a partidului, vom discuta și vom anunța poziția Partidului Liberal.
Acum credeți că se poate denumit data alegerii președintelui?
Păi nu, candidatul încă nu este. Haideți să pătrundim ce a spus neafiliatul. Neafiliatul a spus că sunt buni aceste două candidaturi, vom analiza și una din ei va fi sunută. Aici nu înseamnă că care n-ar fi din acest domeniu va fi sunat Dodon. Că asta nu înseamnă. Înseamnă că una și bănuiesc pe care va suna o Dodon.
Dacă aceste trei componente iau o decizie comună asupra unui candidat, peleul e pus în fața faptului împlinit. Da sau ba?
Așa este. Sigur noi vă spune da sau ba. Nu poate fi pur și simplu votul cu ochii închiși. Aici este clar. Noi avem politica noastră, partidului și electoratul nostru.
Una dintre aceste două candidaturi ar putea fi un mijlocitor înțelept care să facă pace în societate?
Pe un candidat îl cunosc, pe al doilea nu îl cunosc de fel. Chiar am depus efort să-mi amintesc, oricum am înțeles că a devenit viceguvernator în 96, eu încă eram deputat 2 ani zile până în 98, dar nu mi-am amintesc. Și nu pot spune nimic absolut.
Domnul Ababi, lucru știut, a făcut parte din cabinetul de ministri pe timpul guvernării comuniste.
Da, este problema aceasta. A făcut parte, dar n-a fost membru de partid. De aia trebuie să discutăm la birou și să luăm o decizie.
Liderul liberalilor Mihai Ghimpu, în interviu cu Valentina Ursu. Consiliul Municipal din Bălț a votat astăzi o decizie care interzice propaganda orientării sexuale netradiționale în municipiu. Decizia a stârnit imediat reacții din partea organizațiilor pentru drepturile minorităților sexuale, care au calificat-o drept discriminatorie. Mai multe detalii are Lucia Deaconu.
Consiliul Municipal de la Bălți, în care majoritatea o dețin consilierii comuniști, declară orașul zonă de susținere deosebită a Bisericii Ortodoxe din Moldova, unde se interzic, citesc din nou, orice manifestări ale propagandei agresive a orientației sexuale netradiționale. Jurnaliștii locali au constatat că e un gen de replică întârziată pentru lozinca zonă liberă de comunism. Toate încercările noastre de a afla de la fracțiunea comuniștilor, inițiatorii și susținătorii proiectului, ce motivație stă la baza hotărârii, s-au soldat cu eșec. A refuzat să comenteze decizia aleșilor locali și secretara Consiliului, Irina Serduc.
Eu răspund de legalitatea actelor. Este decizie legală sau este ilegală? De unde știu și eu avut în vedere?
Imediat după adoptarea deciziei prohibitive, organizații pentru drepturile minorităților au reacționat prin intermediul presei. Acestea, prin reprezentanții lor, au declarat că decizia ar fi discriminatorie și că atrage mai multe pericole. Iată ce a declarat pentru Europa Liberă Iulia Marcinski de la Coaliția Nediscriminare.
Acest termen ciudat de propagandă pe care îl specific ei, el poate fi aplicat absolut la orice, independent de cum vor interpreta ei acest act. Adică să are în vedere fie această emisiune, fie această o lucrare, operă literară. Cât privește persoanele vizate, anume cei cu orientare homosexuală care locuiesc în Bălți sau în împrejurim, pentru ei este un semnal clar că ei sunt nedoriți, că viața lor ar putea fi în pericol și nu numai viața, dar și bunurile proprii și fi rudele părinților. Este un semnal alarmant, fiindcă, într-adevăr, această decizie indirect încurajează marginalizarea și discriminarea acestor persoane.
Din perspectiva normelor de drept, decizia are mai multe puncte vulnerabile, consideră Sergio Staff, directorul Centrului Credo de Resurse pentru Drepturile Omului.
La prima vedere, această decizie contravine cel puțin câteva legi. În primul rând, legii cu privire la garantarea libertății de exprimare, adoptate de către Parlamentul actual, care prevede libertatea de exprimare și condițiile foarte drastice și foarte înguste pentru a limita libertatea de exprimare în spațiul public, folosind fie că mass media, fie că alte modalități, internetul sau alte modalități. Și legii cu privire la întrunirile publice, care prevede foarte clar dreptul cetățenilor de a manifesta în public, a se aduna, organiza manifestații în spațiul public. În opinia mea, guvernul și reprezentantul guvernului în teritoriu, în municipiul Bălți, trebuie să autosesizeze.
Încercările de a adopta o lege împotriva discriminării care ar proteja și drepturile minorităților sexuale a provocat în repetate rânduri proteste vehemente din partea mai multor organizații care se declară pro-ortodoxie și a unor fețe bisericești care invocă normele morale creștine. Sub presiunea protestelor, guvernul a retras anul trecut lege din Parlament, promițând că va încerca să obțină un echilibru de interese, sonorizate de diferite segmente ale societății. Recent însă autoritățile s-au angajat să adopte legea antidiscriminare până la vară, așa cum prevăd angajamentele asumate de autoritățile de la Chișinău în fața Uniunii Europene la adoptarea planului de măsuri necesare pentru obținerea regimului liberalizat de vize pentru cetățenii moldoveni care vor dori să călătorească în spațiul Schengen. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, spune într-un interviu la Europa Liberă cu Valentina Ursu că la reuniunea de la Dublin de săptămâna viitoare, de luni și marți, în chestiunea transnistreană, în formatul 5+2, nu se va pune problema schimbării formulei misiunii de menținere a păcii. În opinia demnitarului de la Chișinău, opoziția exprimată de Tiraspol și Moscova împiedică abordarea acum a acestei probleme.
Atâta timp cât din Tiraspol au fost auzite voci care au spus că ei nu sunt gata să discute, aceleași voci noi le-am auzit și de la Moscova, din Federația Rusă, este evident că nu există o logică pentru o asemenea acțiune și noi vom continua și continuăm acțiunile pentru ca să avem un dialog, în primul rând bilateral, între actorii internaționali, în primul rând cei implicați în misiunea de pacificare actuală, și este vorba despre Federația Rusă ca semnatar al acestui acord din 92 prin care misiunea de pacificare a fost instituită, și Ucraina, care este participant în formatul acestei misiuni cu reprezentanții săi în calitate de observatori militari.
Deși Kievul a spus cu voce tare că e pentru transformarea acestui contingent de forțe ale menținerii păcii sub o altă egidă internațională.
Evident. Există cunoscuta declarație oficială a Ministerului de Externe de la Kiev, care a spus foarte clar că Ucraina sprijină inițierea unor consultări pe problema transformării misiunii de pacificare și este gata să participe activ în acest proces. De altfel, asemenea declarații au fost făcute și de către ceilalți parteneri, mă refer la UE, SUA și OSCE. La fel, au exprimat poziții favorabile pentru ca asemenea discuții să fie inițiate. Suntem în dialog și cu Federația Rusă pentru ca să vedem care sunt motivele care fundamentează poziția acestei țări, poziția negativă, și eu cred că avem suficiente argumente ca să convingem partenerii noștri de necesitatea inițierii acestui dialog.
Domnule Karpov, o ultimă declarație pe care o făcea liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, referitor la cererea Transnistriei de a fi acceptat în Uniunea Vamală Euroasiatică. Nu a primit un răspuns clar. Credeți că aceasta ar împiedica într-un fel dialogul dintre Chișinău și Tiraspol?
O regiune cu un statut nedefinit nu poate adresa asemenea cereri. Deci trebuie să fim realiști și să vedem exact care sunt capacitățile și posibilitățile și Chișinăului și Tiraspolului. Mă refer la Chișinău ca un stat recunoscut și Tiraspol ca o regiune. Doi asemenea aspecte, în primul rând, ar trebui discutate la nivelul Chișinău-Tiraspol. Unde să ne adresăm, cu ce fel de cereri? Pentru că de fapt, regiunea transnistreană este privită de comunitatea internațională ca parte componentă a Republicii Moldova. Și viitorul dezvoltării acestei regiuni și dezvoltării pozitive pentru populația acestei regiuni este văzut doar împreună cu Republica Moldova. Republica Moldova astăzi reprezintă un stat democratic, un stat în tranziție, un stat care promovează politica integrării europene, care înseamnă, de fapt, o politică de modernizare, de raliere la niște standarde internaționale recunoscute, și nu aș vedea niciun motiv de ce regiunea transnistreană nu ar accepta aceleași principii și standarde pentru dezvoltarea de mai departe împreună cu Chișinău.
O altă idee anunțată de Evgeni Șefciuc, rubla rusească ar putea deveni a doua valută pe teritoriul din stânga Nistrului. Este adevărat că o bună parte din asistența oferită regiunii vine de la Moscova. Aceasta ar fi și un motiv ca să recurgă la această intenție?
Problema este mai complicată în raport cu circulația valutelor pe anumite teritorii. Federația Rusă este un mediator în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. În calitate de mediator, acest stat trebuie să ajute procesul de reglementare, care înseamnă de fapt reunificarea Republicii Moldova pe principiile pe care le-am enunțat, împărtășite de toți partenerii noștri internaționali. În cazul în care ar exista asemenea inițiative din partea unui mediator, iarăși aș considera că ele trebuie discutate de reprezentanții statului respectiv cu autoritățile de la Chișinău. Dacă se consideră că această acțiune ar fi parte a aspectelor de mediere pentru reglementarea definitivă a conflictului. Asemenea, discuții cu Chișinău nu s-au purtat.
A fost vicepremierul Eugen Karpov în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibere.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, prezentată astăzi de la Praga de Alexandru Eftode și Ioana Serafim.
În minutele următoare, un interviu cu ambasadorul Franței la Chișinău și o relatare de la Berlin despre comemorarea victimelor mișcărilor neonaziste.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând la cerere pe internet la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ambasadorul Franței la Chișinău, domnul Gérard Guine, a declarat postului nostru de radio, Alei Ceapa, într-un interviu în exclusivitate, că moldovenii aflați în Franța nu dau bătaie de cap autorităților și că, potrivit statisticilor, Franța este a patra țară de destinație pentru studenții moldoveni care învață în străinătate, după România, Ucraina și Rusia.
C'est vrai que la Moldavie a été mise sur la liste des pays sûrs pour l'asile.
Este adevărat că Moldova a fost plasată în lista țărilor sigure privind politica de azil, ceea ce înseamnă că un cetățean din Moldova care vrea să ceară azil în Franța o să obțină acest lucru mai greu, pentru că considerăm că în Moldova situația nu este atât de dramatică ca, de exemplu, în alte țări ale lumii, cu excepția Transnistriei, unde știm că, din punct de vedere juridic, lucrurile sunt mult mai complicate, mai nesigure, unde drepturile omului nu se respectă. În ceea ce privește problema imigrării, în fiecare an, ambasada eliberează între 5 și 6 mii de vize pentru turism, afaceri și studii. Franța nu are probleme cu moldovenii care imigrează în Franța. Trebuie să vă reamintesc că avem aproximativ 1000 de studenți moldoveni în Franța care își fac studiile în instituții de învățământ superior sau în centre de cercetare, Franța fiind a patra destinație după România, Ucraina și Rusia pentru studenții din Moldova.
La France est la quatrième destination, je crois, après la Roumanie, la Russie et l'Ukraine pour les étudiants en Moldave.
Dacă ar fi să decideți dumneavoastră personal, ați permite pentru moldoveni călătoriile fără vize în spațiul european? Ce condiții principiale ați înainta în fața autorităților, dar și în fața cetățenilor simpli, ca să le încuviențați dorința de a circula liber pe întreg continentul european, căruia vor să creadă că îi aparțin geografic, dar și cultural mental?
Politic de viza de court séjour, c'est une politique décidée au niveau de l'Union européenne.
În privința facilității regimului de vize de scurt sejur, există o politică unificată a Uniunii Europene. Republica Moldova urmează să înceapă faza a doua în procesul de liberalizare a vizelor. Și dacă Moldova va întruni toate condițiile prevăzute de acest plan de acțiune, Franța nu va avea nicio obiecție pentru liberalizarea regimului de vize de scurt sejur pentru cetățenii moldoveni.
Pour ce qui est de la France, il n'y a aucune difficulté à lever l'obligation des visas de court séjour, encore une fois si la Moldavie remplit les conditions qu'elle a accepté donc d'appliquer dans ce plan de libéralisation des visas.
În mediul analiștilor politici se vehiculează drept una cresomatică ideea că Franța nu a fost susținătoarea cea mai ferventă a parteneriatului estic din vari motive. Acum când Moldova și-a aprobat, potrivit celor mai recente estimări, sârguința de partener, depășind chiar și Ucraina, ce puteți spune despre eficiența parteneriatului estic?
En fait, la France soutient fortement le partenariat oriental. Il se trouve en plus que la Moldavie est plutôt le pays qui profite le plus du partenariat oriental et qui répond le plus aux objectifs que l'Union européenne et les pays du partenariat.
Franța susține pe deplin parteneriatul estic și considerăm că Moldova cel mai bine a răspuns obiectivelor și condițiilor care au fost fixate la nivelul parteneriatului estic. Vreau doar să fac o precizare. Franța nu consideră că parteneriatul estic reprezintă o metodă sau o etapă spre integrarea europeană pentru țările care fac parte din acest parteneriat. De altfel, în condițiile actuale, nu cred că este posibilă o integrare europeană a statelor din parteneriatul estic, pentru că Europa se confruntă acum cu cea mai profundă criză de la crearea sa. Și considerăm că integrarea unor state în Uniunea Europeană, în special a celor din parteneriatul estic, nu este posibil în aceste condiții. Parteneriatul estic e un bun cadru pentru a discuta liberalizarea regimului de vize și formarea zonei de liber schimb. Totodată, în cadrul parteneriatului estic, în perioada 2010-2014, Moldova va beneficia de un sprijin financiar important de aproximativ 500 de milioane de euro. Însă este important ca Moldova să poată cheltui acești bani într-un mod responsabil, pe proiecte interesante pentru reformare și dezvoltare.
Il faut bien sûr que la Moldavie soit en mesure de présenter des projets intéressants pour le développement de la Moldavie et soit en mesure donc de dépenser cet argent.
Ambasadorul Franței în Moldova, Gérard Guigné, a răspuns întrebărilor Alei Ciapai. Găsiți acest interviu transcris integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
La Berlin, în prezența cancelarului Germaniei Angela Merkel, a fost ținut astăzi un moment de reculegere pentru victimele mișcărilor extremiste de dreapta, odată cu comemorarea lor. O relatare de la corespondentul nostru la fața locului, William Totok.
La ora 12, ora locală, la Berlin s-a oprit pentru un minut mijloacele de transport în comun, iar în multe fabrici și instituții germane a încetat munca. Minutul de reculegere a fost dedicat victimelor grupului extremist de dreapta, care, din motive xenofobe și rasiste, au ucis în ultimul deceniu 10 persoane, 8 turci, un grec și o polițistă germană. În cadrul unei întruniri comemorative care a avut loc la Berlin, șefa guvernului federal Angela Merkel a rostit o alocuțiune. În prezența circa 1200 de invitați, între care s-au aflat și rudele victimelor, Angela Merkel a calificat seria de atacuri nedescoperite de către poliție și serviciile secrete drept o rușine pentru Germania. În numele statului german, a cerut scuze familiilor celor uciși pentru greșelile de investigare a cazului din partea autorităților polițienești, adăugând:
Aber wir alle können Ihnen heute zeigen.
Putem să vă arătăm astăzi că nu vă lăsăm singuri cu durerea dumneavoastră. Simțim cu dumneavoastră, purtăm doliu cu dumneavoastră.
Wir trauern mit Ihnen.
Atacurile contra celor uciși, a spus Merkel, echivalează cu un atac împotriva Germaniei. Ea a amintit în acest context de faptul că poliția a ignorat informațiile că seria de crime a avut la bază motive rasist-xenofobe, suspectând familiile victimelor de implicare. Ea a lansat apoi un apel insistent către societatea civilă să dea dovadă de vigilență față de orice manifestare extremistă de dreapta. Anul trecut a fost arestată o femeie care, împreună cu doi complici, a comis seria de crime. Cei trei acționau într-o celulă teroristă, autodenumită Subterana Național Socialistă. Cei doi complici s-au sinucis înainte de a fi arestați. Gruparea teroristă neonazistă acționa după metode conspirative, locuind într-o casă închiriată în orașul est-german Zwickau. Între timp, au mai fost arestate câteva persoane care i-au sprijinit. Deși serviciul secret avea bănuiel, acesta nu a acționat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Revenim în Moldova, Diana Răileanu a căutat să afle cum se desfășoară campania lansată de Consiliul Audiovizualului și intitulată Ce vede copilul la televizor și dacă televiziunile au luat vreo măsură concretă până acum.
Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Marian Pocaznoi, spune că o bună parte dintre televiziuni în continuare își ilustrează știrile cu imagini violente. Radiodifuzorii își permit aceste încălcări pentru că sancțiunile prevăzute de lege sunt prea blânde, constată Marian Pocaznoi.
În actuală legislație este prevăzută o normă generală doar în codul audiovizualului, ceea ce privește garantarea moralității și drepturile copiilor. Este o normă foarte generală și nimic mai mult scris. Sancțiunile conform codului audiovizualului se aplică gradual pentru aceeași încălcare. Este vorba de avertizare publică, amendă, suspendarea publicității pentru o anumită perioadă de timp, suspendarea licenței de emis pe o anumită perioadă de timp și retragerea licenței. Astea sunt sancțiunile. Noi nu putem aplica altfel sancțiuni sau mai mult 5400 de lei decât prevede codul audiovizual.
Campania Copilul tău ce vede la televizor, lansată de CCA, nu este destinată doar radiodifuzorilor, dar și adulților care pot supraveghea genurile de programe pe care le vizionează copiii și atenționa Consiliul Coordonator al Audiovizualului atunci când știrile au un conținut pornografic sau violent. E de părere Mariana Onceanu-Hadârcă, membru CCA.
O sursă de informare sunt aceste sesizări care parvin de la societatea civilă. Consiliul le verifică și atunci poate să ia o decizie. Din păcate, la noi societatea nu este obișnuită. Ar fi corect ca cei care urmăresc ONG-uri sau, eu știu, și alte persoane interesate, oameni obișnuiți care au văzut că s-a întâmplat ceva, să nu fie o problemă pentru ei, să nu amâne, să fie mai hotărâți. și să trimită acest semnal la Consiliul Coordonator, fie pe adresa de net, fie să ne cu o scrisoare, și atunci noi am lucrat mai eficient.
Asociația Presei Independente periodic monitorizează mass media pentru a vedea cum și dacă respectă drepturile copiilor. L-am întrebat pe președintele asociației, Petru Macovei, dacă jurnaliștii în continuare folosesc imaginea copiilor pentru a-și spori vânzările și ratingul.
Noi am observat că lucrurile încep să se schimbe. Ceea ce mă bucur mie cel mai mult este că oamenii au o atitudine tot mai critică față de produsul mediatic care încalcă normele elementare de bun simț. Pentru noi, de fapt, de bun simț aici vorbim. Asta înseamnă doar că trebuie să lucrăm mai mult și CCA-ul trebuie să facă lucrul ăsta și noi și alții.
Experții mass media sunt de părere că utilizând imagini șocante, fără a ține cont de drepturile copiilor, jurnaliștii își taie, de fapt, creanga de sub picioare, pentru că din momentul în care vor intra în vigoare anumite restricții legislative, le va fi mult mai greu să-și facă meseria. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România se ocupă astăzi de un subiect care în ultimul timp a declanșat multe controverse, monarhia. Tania Radu.
Adevărul publică partea a doua unui interviu acordat de Neagu Giuvara. La 95 de ani, istoricul nu se sfiește să-i reproșeze regelui Mihai anumite gesturi mai vechi sau mai noi, dar nu exclude teoretic șansele reinstaurării unui regim monarhic în România. Cel mai propice moment a fost însă 1990. Din păcate, regele a acceptat ulterior să se apropie de fostul președinte social-democrat Ion Iliescu și să primească înapoi câteva dintre proprietățile confiscate de comuniști. Regele Mihai ar fi trebuit să rămână sărac și curat. Ion Iliescu i-a restituit lucruri care, într-adevăr, sunt ale lui, castelul de la Săvârșin, Palatul Peleș, dar trebuia să le accepte mai târziu și nu de la acest om, spune tăios venerabilul istoric. Problemele casei regale au revenit în actualitate în aceste zile, după ce Instanța Supremă a confirmat în țară o sentință pronunțată anterior și în Portugalia, calitatea de nepot al regelui Carol al II-lea, pentru cel care își spune prințul Paul de Lambrino și care deja revendică o parte dintre proprietățile familiei regale. În revista 22, avocatul casei regale, Adrian Vasiliu, explică de ce succesiunea monarhică nu este tot una cu succesiunea civilă. Pentru a fi membru al unei case regale, trebuie să fie acceptat de șeful casei regale. La Paul Lambrino nu este cazul, întrucât tatăl său, născut dintr-o căsătorie anulată a lui Carol al II-lea, i s-a refuzat explicit recunoașterea ca membru al casei regale. Este tragic ce îi se întâmplă regelui Mihai, chiar dacă nu are nicio vină pentru ce a făcut Carol al II-lea, spune în acest interviu avocatul casei regale Adrian Vasiliu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Alexandru Isaev, redactorul șef al săptămânalului Comunistul.
Moldova e în a patra săptămână a protestelor antiguvernamentale și e limpede că ziarul de opoziție comunistul e implicat și el în aceste proteste. Ziarul publică un fotoreportaj despre ultima sâmbătă cu proteste. Scriem și despre crearea deja în 10 orașe a comitetelor Congresului Civil. Comitetele astea vor pregăti Congresul Civil Național pe care PCRM intenționează să-l adune în piața principală a capitalei când protestele în masă vor atinge vârful și când va fi mai cald. Un alt subiect este cel scandalos referitor la intenția Ministerului Apărării de a cumpăra elicoptere de 240 milioane de dolari. Prima întrebare care se impune este cum se aleagă închiderea școlilor pentru economisirea banilor și milioanele cheltuite pentru jucăriile costisitoare ale militare. Ziarul consideră că toată vânzoleala asta aviatică nu e mai mult decât o pregătire pentru irosirea banilor din buget.
Cu recomandările din Comunistul punem punct emisiunii noastre, repetând însă înainte câteva știri principale ale serii.
Consiliul Municipal de la Bălți a adoptat astăzi cu voturile consilierilor comuniști decizia de a interzice manifestările minorităților sexuale. Reprezentanții guvernului la Bălți au spus că interdicția adoptată la solicitarea Mitropoliei Moldovei este discriminatorie și ilegală și va fi atacată în justiție. Liderul liberal Mihai Ghimpu a declarat Europei Libere că partidul său își va formula azi seara poziția față de potențialii candidați prezidențiali propuși de partenerii de alianță, anume Veronica Bacalu și Ion Ababi. Doi militari ai NATO și cel puțin trei protestatari afgani au fost uciși în a treia zi de violență în Afganistan după arderea Coranului luni la baza aeriană Bagram, descrisă de oficiali americani drept accidentală.
Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă invită să ne ascultați din nou și mâine dimineață la ora 7, când vă invităm să fiți oaspeții Dianei Răileanu, prezentatoarea emisiunii noastre din fiecare zi de vineri dimineață.
Aici Radio Europa Liberă.